pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, sunt Dana Bordeanu. Urmăriți emisiunea de consiliere juridică, emisiunea care aduce în atenția tuturor celor care ne urmăresc, fie la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV, probleme din viața de zi cu zi, care se răsfrâng sau care își caută soluție în domeniul juridic. Alături de mine în această ocazie a revenit după foarte mulți ani, să știți, la această emisiune, pentru că emisiunea, e bine să știe, este veche. Ea a început la Radio Vocea Speranței prin 2004, dacă nu mă înșel, și apoi a trecut pe Speranța TV. A revenit la microfon după mulți, mulți ani domnul avocat Dănuț Treche. Mulțumesc mult, Dănuț!
Bun găsit tuturor, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Înainte să dăm deja permisiunea apelurilor către cei care ne urmăresc, aș vrea să vorbim un pic despre tine, pentru că pentru majoritatea covârșitoare, ne mai trecând pe aici de atât de mulți ani, nu te cunosc oamenii, adică ești necunoscut, așa că vreau să vorbim puțin despre tine la început. Ai optat pentru domeniul juridic cu foarte, foarte mulți ani în urmă. Ai fost jurist începând cu...
Începând cu anul 2003 am fost consilier juridic la o companie mare cu capital integral românesc. Nu pot să-i dau numele.
Mm-hmm. Nu are relevanță.
Am fost șef de departament juridic, apoi am intrat în avocatură. În momentul de față sunt avocat definitiv în Baroul București.
Mm-hmm. Iarăși de ani buni. Ai rămas în acest domeniu juridic. De când ai terminat facultatea până astăzi, nu ai încercat altceva?
Nu am încercat altceva și n-aș încerca altceva, pentru că aici mă regăsesc.
Asta vreau să te întreb. De ce? De ce ai ales acest domeniu și ce-ți place?
Cred că trebuie să îți placă să ajuți oamenii din punct de vedere juridic, din punct de vedere legal. Cred că trebuie să ai și o aplecare către această profesie, o înclinație către munca aceasta, pentru că munca de avocat este o muncă extrem de solicitantă, emoțional, psihic, este o muncă în care tot timpul trebuie să fii pregătit să răspunzi, tot timpul să fii pregătit să iei inițiativă, tot timpul să fii pregătit să poți să dai o consultanță, să-ți consiliezi cum trebuie clientul și așa mai departe. Sunt satisfacții profesionale extraordinare pe care munca de avocat le aduce, vă spun sincer. Atunci când vezi că se face lumină, că se face dreptate, că un om care a fost nedreptățit și care era într-o situație complicată din punct de vedere psihologic, din punct de vedere patrimonial uneori, alteori din punct de vedere psihologic, dacă ai reușit acolo...
Oricum juridicul se împletește cu psihologicul.
Sigur că da. Dacă ai reușit în acel dosar să-i câștigi un drept, să-i se recunoască un drept, să-i aduci acea satisfacție de care avea nevoie din punct de vedere sufletesc, să se restabilească ordinea de drept, să se restabilească situația anterioară, cea corectă în care omul acesta trebuia să se regăsească din punct de vedere legal și din punct de vedere patrimonial, ai mari satisfacții. Am avut situații în care, datorită unor nedreptăți, oamenii au pierdut pe cineva drag sau nu neapărat unor nedreptăți și încălcării unor norme legale, oamenii au pierdut pe cineva drag, vorbesc de ucidere din culpă. Și acolo când reușești totuși să se repare prejudiciul, poate că pierderea nu mai poate fi reparată integral, dar atunci când se acordă daune morale pentru suferința psihică îndurată de către persoana respectivă, de către familia respectivă, soție, fiu și așa mai departe, ai mari satisfacții, sufletești cel puțin.
Și tu sufletești, chiar dacă ești profesionist.
Sigur că da, pentru că cel puțin ai contribuit într-un fel să aduci o oarecare stabilitate și oarecare liniște în familia respectivă, care, sigur, după pierderea cuiva drag și întreținător de familie, chiar avea nevoie de sprijin și material și așa mai departe. Ce pot să spun? Profesia de avocat este una dintre cele mai frumoase profesii. Este o activitate pe care o desfășori cu oamenii, da? Pentru oameni. Și din acest punct de vedere îți aduce mari satisfacții profesionale și consider că este utilă în condițiile lumii acesteia. Da.
Și ca să continui eu ceea ce ai spus mai devreme, pentru că te știu și dincolo de microfon și știu câtă disponibilitate ai față de oameni și prezența la această emisiune cu tot programul încărcat, ai onorat-o totuși, iată, și apreciem lucrul acesta, tot așa, în mod voluntar, răspunzând oamenilor, nu știu ce întrebări vom avea astăzi, dar cu siguranță deschiderea ta sufletească va fi de folos și va completa cunoștințele juridice. Dănuț, mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Aș vrea deja să dăm eficiență timpului pe care îl mai avem. Am primit mai multe întrebări și aș vrea să citim două întrebări sosite prin intermediul adresei de e-mail dana.bordeanu@speranța.tv.ro. Întrebări, evident, de ordin juridic. Vom da drumul și liniei telefonice. Avem telefoane în direct. Puteți să ne sunați, ne expuneți problema cu care vă confruntați și, de asemenea, nu uitați că avem și telefon pentru mesaje 0751 400 300 și 021 269 0808. Este numărul unde ne puteți suna. Numărul este bine cunoscut. Îl mai repet pentru cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. Așadar, începem să dăm citire întrebărilor sosite pe adresa de e-mail și apoi vom prelua și telefoanele.
Sigur.
Ne scrie un domn, domnul Sorin Lupu, am citit numele ca dumnealui să fie atent. Săptămâna trecută am primit acest mail. Ne spune în felul următor. Am cumpărat un teren cu o hârtie care se numește convenție. Am doi marturi cu semnăturile proprietarilor și ale martorilor. Dețin acest teren, deci probabil că pe convenția aceea se regăsesc și semnăturile proprietarilor, da, cine cumpără, da, cine vinde și martorii prezenți. Dețin acest teren de peste 6 ani. Terenul nu l-am trecut în rolul meu, este pe numele foștilor proprietari. Ce pot face pentru a intra în posesia terenului cu acte în regulă?
Da.
Nu prea se mai folosesc chitanțele de mână astăzi, dar...
Sunt codul civil actual, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, stabilește în articolul 1244 și mai un articol în materia vânzării, 1676, strămutarea proprietății imobiliare, condiția ca toate actele translative de proprietate, de dreptul de proprietate, care au ca obiect imobile, să se facă în forma autentică sub sancțiunea nulității absolute a actului. Așa că, dacă ascultătorul nostru sau telespectatorul nostru a încheiat această chitanță, practic ea nu are valoarea decât a unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, cu privire la care în alta curte s-a pronunțat printr-o decizie 23 din 2017, o decizie care are ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept și care spune că nu este nevoie forma autentică la încheierea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, însă este obligatorie forma autentică, notarială, la încheierea transferului dreptului de proprietate.
Adică la încheierea vânzării,
da,
finale.
Așa că dumnealui va trebui să ia legătura cu vânzătorul și să meargă împreună la notar și să încheie un contract de vânzare-cumpărare. Apoi va putea să-și facă intabularea dreptului de proprietate. Sigur, sunt reguli și în legea 7 din 96, legea cadastrului și a publicității imobiliare, care în articolul 24, un alineat acolo 3, spune că intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară cu privire la un bun imobil se face doar în baza unui act translativ de proprietate încheiat în forma autentică sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau în baza, sigur, unor acte administrative emise de autorități și așa mai departe. Deci nu va putea să-și intabuleze nici dreptul de proprietate, nu va putea să dobândească proprietatea asupra bunului decât dacă se prezintă în fața unui notar public și încheie actul în forma autentică. Și încă un lucru de amintit. Nu știu dacă terenul este teren agricol extravilan sau dacă terenul reprezintă un lot de pădure, pentru că acolo sunt norme speciale cu privire la dreptul preemptorilor.
Ce înseamnă dreptul preemptorilor?
Avem o lege, legea 17 din 2014, care reglementează foarte clar această situație în care proprietarul unor terenuri agricole situate în extravilanul localității dorește să înstrăineze acele terenuri și este obligatoriu să se notifice cine sunt preemptorii. Preemptorii sunt coproprietarii.
Adică preemptor înseamnă unul care are un avantaj față de
ca să explicăm. Da, exact.
Are față de restul lumii.
Are preferință la cumpărare. Are dreptul de a cumpăra cu prioritate.
Acel teren.
Dacă nu respecti dreptul preemptorilor, actul notarial, dar nici nu-ți face notarul public, nu-ți încheie actul, actul este lovit de nulitate absolută. Da. Deci va trebui să meargă. Dacă terenul este agricol situat în extravilan, vor trebui ca anterior închirii contractul în formă autentică să îndeplinească procedura privind respectarea drepturilor preemptorilor. Adică să meargă la primăria unde se află, în raza căreia se află terenul respectiv, să facă o cerere prin care să solicite să se facă public acea ofertă de vânzare. Primăria face public pe site-ul de internet al primăriei și afișează la sediul primăriei oferta vânzătorului în care indică prețul de vânzare și condițiile de vânzare și dacă în termenul de 45 de zile lucrătoare, spune textul de lege, coproprietarii sau proprietarii vecini sau Agenția Domeniilor Statului sau sunt mai mulți acolo care au, nu intrăm în detalii, își exercită dreptul de preemțiune, el nu va putea să vândă terenul cui dorește, ci va trebui să-l vândă către preemptor. După ce îndeplinesc această procedură, dacă niciunul dintre preemptori nu își manifestă intenția de a cumpăra bunul în acele condiții, atunci bunul poate fi vândut telespectatorului nostru, ascultătorului nostru, fără niciun fel de probleme, dacă terenul este extravilan. Dacă e intravilan, nu sunt probleme. De asemenea, dacă terenul este, am spus...
Iată, ne așa. Urmărește și ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp,
da,
pe numărul
da.
Nostru. Proprietarii au decedat, deci o primă problemă, am și nu știu înțeles. Dacă are moștenitorii, mă rog, aici rămâne de discutat să abordăm, dar avem și un apel în așteptare,
da,
deci vom relua
da.
Subiectul. Și de asemenea, terenul este extravilan. Ne-a răspuns la cele două aspecte.
Atunci, dacă proprietarii au decedat, va trebui să se facă mai întâi dezbaterea succesorală.
Dacă ei au moștenitori.
Sigur că da, pentru ca transmiterea...
Și dacă ei nu fac dezbaterea succesorală, ei nu-i poate obliga.
E adevărat că
nu este
poți
din...
Și nu poți obliga pe moștenitori să accepte o moștenire deschisă.
Corect. Nimeni. Dar îi poți chema, dacă afli numele lor, îi poți chema în numele...
Sigur că
în
da.
În procesul tău.
Poți să intentezi o acțiune care să aibă ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act translativ de proprietate, dar încă o dată, având în vedere că terenul acela este extravilan și n-a fost îndeplinită procedura cu respectarea dreptului preemptorilor, există în legea 17 o reglementare și în sensul acesta, instanța nu va putea să pronunțe hotărârea judecătorească. Se pare că speța este destul de complexă a telespectatorului nostru. Legea așa spune, dacă nu s-a respectat...
Deci ar putea să ia legătura cu un specialist de acolo, adică cu un avocat,
un avocat
de acolo din zona în care se află dumnealui.
Sigur că da, pentru că în lipsa îndeplinirii acestei proceduri prealabile, nici instanța de judecată nu poate pronunța o hotărâre care să țină loc de act translativ de proprietate, fiind incidente dispoziție din legea 17 din 2014. Privind unele măsuri referitoare la vânzarea terenurilor agricole situate în extravilanul localităților. Da, deci speța e destul de complexă. Sigur, voința defuncților a fost de a înstrăina acest teren către dumnealui, dar fără respectarea acestei proceduri nu se poate. Și acum, faptul că persoana care i-a promis bunul nu se mai află în viață, este absolut necesar ca mai întâi să aibă loc dezbaterea succesorală și să vadă unde în patrimoniu cui ajunge acel bun.
Spune mai că sunt... are un moștenitor, deci are contact, ne mai scrie aici, are contact cu, probabil, sau mă rog, poate cumva se ia legătura. Ok, drumul ar fi întâi spre un specialist care să strângă
avocat,
toate...
Să aibă toate actele, toate înscrisurile, să vadă cum a fost întocmită acea chitanță de mână. Da,
da.
Să vadă dacă s-a plătit vreun preț, dacă nu cumva are vreo creanță asupra moștenirii și poate nu mai obține dreptul de proprietate asupra bunului, dar poate să ceară să-i se plătească din activele moștenirii această creanță, să-i se restituie prețul pe care l-a achitat, dacă a achitat vreun preț sau un avans al prețului.
Dar ar putea să rămână așa cu terenul în această situație dacă nimeni nu îl tulbură un număr mai mare de ani și apoi să uzucapeze?
Este de văzut, sigur că da, este de văzut dacă pentru acel teren exista cadastru și carte funciară și dacă proprietarii erau înscriși în cartea funciară, din câte înțeleg, asta exista. Adică terenul are carte funciară deschisă, documentație cadastrală și este înscris în cartea funciară și în cazul acesta... Da, ar putea uzucapa doar dacă proprietarul, cum spune textul de lege, proprietarul a decedat, este îndeplinită condiția, el reușește să-și înscrie dreptul, dar nu va putea să-și-l înscrie și din momentul să-și intabuleze dreptul de proprietate, că asta este condiția pe noul cod civil, când vorbim de uzucapiunea tabulară, și să stăpânească timp de 5 ani cu bună credință acel bun după ce și-a înscris dreptul de proprietate. Însă dacă în această perioadă își înscriu dreptul de proprietate, își întabulează dreptul de proprietate, moștenitorii iarăși nu mai putem vorbi de...
Da, da.
Sigur că da. Deci e destul de complicat să vorbim de uzucapiune în aceste condiții. Da.
Da, cu riscul de rigoare, da.
Din păcate, da.
Mulțumesc frumos! Mai avem o întrebare din o parte a celuia și domn Sorin Lupu, dar vreau să răspundem unui apel care este în așteptare de multă vreme și apoi ne întoarcem. Spunem acum alo!
Alo, da!
Bună ziua! Sunteți în direct, vă ascultăm!
Bună ziua!
Bună ziua! Sunt Aurelian din județul Dolj.
Da!
Și aș vrea să vă felicit pentru emisiunea o realizați periodic.
Mulțumim! Mulțumim.
Și apoi, pentru domnul avocat, am o întrebare, o sper să-mi ține.
Vă rog, domnul Aurelian, vă ascult.
Da. Este vorba de 2008, când eram căsătorit, acum sunt despărțit. Am făcut un împrumut comun cu soție, fosta soție la ban post.
Da.
Am plătit principalul, dumneavoastră știți ce e principalul.
Așa.
Da.
Și o parte din rate. Apoi a intervenit în 2010, în iunie, dacă nu mă înșel, despărțirea. Despărțirea s-a făcut amiabil, fi la mijloc doi copii, majori de acum, aveau facultatea terminată, mă rog, erau deja pe, cum s-ar zice, spetele lor, sau cum se zice, mă rog.
Așa.
Erau majori, cu alte cuvinte. Și... fosta soție, care semnase contractul comun cu mine,
da,
la bancă, a dispărut dintr-o dată, a plecat, mă rog, am auzit așa vorbe de-a lui, dacă n-am putut să realizez, a părăsit domiciliul pur și simplu. Deci în sine, ăsta este. Dar lucrurile au decurs la înțelegere, amiabil, fiind copiii la mijloc. Acum, eu am plătit principalul și o parte din rate și vă întreb, nu știu unde exact, așa, o să dau prin lege, se poate descoperi unde este, dar problema este așa, ea nu trebuie să plătească și a jumătate, pentru că mie mi-a venit ulterior, da, prin recuperatori, și dumneavoastră știți despre prin Cruc, sau
da, mă rog. Da.
Așa, nu avem, da? Nu trebuie să spunem nume, că oricum e, legea se aplică în egală măsură.
Mă rog, da, orice caz.
Deci ați fost executat silit, că n-ați reușit să plătiți tot creditul.
Executat silit, că l-am plătit diferența, cu alte cuvinte, da.
Așa.
Acum eu plătesc rate. Ea n-ar fi obligată să plătească și ea cu mine. Solidat.
Domnul Aurelian.
Alo.
Domnul Aurelian, ați fost căsătorit.
Da, mă rog. Numai un pic, că nu aude. Ne auziți, domnul Aurelian?
Da, da, acum da.
Bun.
M-auziți, da? Și pe mine. Alo, m-auziți?
Alo, da, vă rog.
Ați fost căsătorit cu soția sub regimul comunității legale de bunuri. N-ați avut separație de patrimonii, nu? N-ați avut convenție matrimonială semnată la notar?
Nu. Deci
așa,
căsătorit
oricum
legal,
era înainte,
cu,
da.
Mă rog, așa cum era legea la ora respectivă.
În 2008 era înainte de intrarea în vigoare.
Căsătorit, am realizat doi copii împreună.
Da. Da. Eu vă spun
copii
așa.
Copiii erau mari la ora când a intervenit divorțul, pentru că ea a avut alte interese. Eu
da,
lucram,
nu intrăm în detaliile, în motivele divorțului.
Și am părăsit domiciliu.
Da.
După ce eu am constatat prin copii o chestiune în fapt, adică o infidelitate care
da.
Nu trebuia
spuneți-mi, spuneți-mi, vă rog, în contractul de împrumut, probabil că a fost un credit ipotecar, nu? Sau
nu? Credit fost... de nevoi personale, cum se realizează la vremea respectivă.
Înțeles. Deci a fost un credit de nevoi personale și beneficiarul creditului a fost dumneavoastră, iar soția ce a fost? Codebitor cu dumneavoastră sau fideiusul?
Beneficiarul creditului a fost amândoi și pentru copii special, pentru că aveau nevoie atunci.
Nu, nu înțeles.
Trebuie după la terminarea facultății, mă rog.
Nu,
dacă... înțeles. Pe contractul de creditare, știți ce ați scris? Ce poziție aveați fiecare?
Soția era cu dumneavoastră
ea
ce beneficiar?
Nu mai știu terminul, cu nu vine în gând. Deci era titular de contract și ea după mine trecută în cască.
Deci era
nu
cu...
știu cum prevedea legea atunci. Da,
da e, sigur, ar fi bine să, să vedem și contractul, dar vă spun așa, în principiu. În raportul juridic, contractual, da, dintre bancă, care este cel care va acorda creditul, da, instituția financiară bancară care va acorda creditul, și dumneavoastră, da, și soția dumneavoastră, două persoane fizice, pe bancă nu interesează că dumneavoastră ați divorțat, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, banca va merge să-și recupereze creditul nerambursat integral și dobânzile aferente creditului acestuia de la ambii și va executa silit patrimoniul aceluia în care va găsi sume de bani sau va găsi bunuri și așa mai departe. Banca, odată ce a început executarea silită sau a cesionat creanța către o societate recuperatoare,
da,
nu
în cazul
numele, deci dreptul de creanță s-a transferat în patrimoniul acelei societăți recuperatoare, societatea recuperatoare va urmări ambii debitori, fie că soția dumneavoastră este fideiusor, da, a garantat personal împrumutul, fie că soția dumneavoastră este beneficiar cu dumneavoastră de acel împrumut, amândoi ați fost beneficiari codebitori, indiferent de situație, dacă este fideiusor sau este codebitor, banca o va urmări și pe, și pe dumneaei.
Deci să înțeleg de la dumneavoastră, dacă îmi dați voie,
așa,
o paranteză, să înțeleg de la dumneavoastră că și ea plătește cu mine solidar
și are obligație.
Nu neapărat
plătește.
Domnul Aurelian, numai dacă banca, dacă creditorul urmăritor în faza de executare silită găsește în patrimoniul doamnei venituri sau bunuri urmăribile, impozabile, bunuri urmăribile, impozabile sau venituri, dacă și poate să-i pune, de exemplu, poprire pe salariu, identifică că este angajată în muncă sau are venituri din alte surse, cedarea folosinței
bunurilor. Domnul avocat, dați-mi voie din nou. Alo.
Așa, așa, acum. Domnul Aurelia, m-a auzit?
Vă aud, da, domnul avocat, dați-mi voie, o paranteză.
Așa,
păi ea, de exemplu, dacă a plecat, s-a dispărut și eu nu știu domiciliu, unde s-a dus la o soră prin străinătate, eu ce să, n-am cum să dovedesc și să știu că ea primește
da,
și ea contribuie la această datorie.
Deci.
Problema este să
mi
se comunice și mie. Unde pot să apelez? La executorul care îmi reține mie din bani? Din pensie sau cui să apere.
Deci întrebarea dumnealui era dacă și ea ar trebui să suportă necalcuia.
Dumneavoastră,
da, asta e esența, da.
Dumneavoastră sunteți codebitor cu soția. Dacă banca vă execută silit pe dumneavoastră, aveți dreptul să vă întoarceți împotriva celuilalt codebitor ca să suporte partea lui din sumă pentru dumneavoastră. Că banca o să meargă la debitorul unde găsește bunuri urmăribile și venituri. Și vă urmărește pe dumneavoastră. Dumneavoastră va trebui să o dați însă în judecată, să vă îndreptați în regres împotriva doamnei, pentru că este codebitor sau fideiusor în contractul respectiv, și să încercați, dacă există solidaritate, deci dacă există solidaritate...
Da, avocat, am înțeles ideea de fond.
Da, așa.
Problema este așa, dați-vă încoace, vă rog.
Cum aflați dumneavoastră de unde...
Păi dacă eu nu știu ea unde a dispărit în lumea asta, deci ea, ca o lașă, a părăsit domiciliul, eu fiind la serviciu,
da,
și a plecat și a luat niște lucruri sumare și niște lucruri mai de valoare care a crezut ea și a dispărut pur și simplu. Iar copiii, m-am revăzut cu copiii mult timp și și acum mai comunic cu unul de copii. Dar nu spun unde e, că învățați de ea, deci învățați de ea, nu spune unde se află și adresă. N-am nimic, niște date concrete.
Am asta înțeles.
Bine, un domiciliu pe România probabil că are.
Asta puteți să aflați dacă mergeți la un avocat și deschideți un proces împotriva codebitorului care este obligat solidar cu dumneavoastră. Dar trebuie văzut contractul, cum e acolo. În fine, dacă mergeți, o să faci că domnul avocat sau doamna avocat demersuri la Direcția de Evidență a Populației și ori introduce acțiunea și apoi prin intermediul instanței se află dacă domiciliază și unde domiciliază, ori dacă nu se poate, justificând un interes legitim, se poate face o cerere și să aflați domiciliul, da? Arătând că sunteți urmăriți silit, arătând contractul și așa mai departe, și în felul ăsta puteți afla unde ar domicilia în momentul ăsta, dacă, sigur că da, dacă și-a declarat domiciliul, dacă așa a plecat din țară și nu mai știe nimeni nimic de soția noastră, este foarte greu. Păi ce ați putea face? Să angajați pe cineva un detector?
Dar acțiunea...
Poate, domnule avocat, nu, dați-vă, nu cred că a ieșit fraudulos din țară. Problema este că așa, nu știu eu. Ea s-a folosit de niște relații, probabil, și a plecat cu cineva care,
da,
cu care
am înțeles.
Cu simplu a folosit familia. M-a înșelat pe mine.
Bun, dar...
E o înșelăciune la mine.
Haideți să presupunem, haideți să
mai să restrângem.
Să mergem pe ipoteza că a plecat din țară. Nu se mai află în țară. Să mergem pe ipoteza asta, da? Știți dumneavoastră unde să o găsiți, ce ar trebui să faceți? Ar trebui să angajați un detectiv particular să meargă să afle unde se află doamna. Dumneavoastră însă puteți, din punct de vedere legal, să obțineți o hotărâre împotriva ei, să vă plătească jumătate sau din, dacă a fost codebitor cu dumneavoastră, din ceea ce este dumneavoastră executat în momentul ăsta.
Domnule avocat, dați-mi voi, vă rog, am înțeles ideea care trebuie urmată. Da, domnul avocat, acum problema este așa, la executor, ce parte din venit ar trebui să mi se rețină după lege?
Asta e altă întrebare.
Este o altă întrebare.
Ce procent?
Ar trebui să vi se rețină o treime din net, din venitul net, din salariu. Dacă
până aveți la o treime sau o treime obligatoriu?
Nu, o treime din net, din salariul net pe care îl aveți.
Sunt pensionar, stimate domnule avocat.
Bun, o treime...
Problema este că supraviețuirea la ora actuală cere costuri majore.
Da, domnul Aurelian.
Deci sunt pensionar și până la o treime sau o treime exact? Asta vă întreb. Legea cum prevede exact?
Legea spune că reținerile din salariu, și dumneavoastră sunteți pensionar și din pensii, nu pot depăși o treime. Și dacă sunt mai multe urmăriri silite, pornite de mai mulți creditori, nu pot depăși o doime, jumătate. Deci până la o treime. Dar eu vă spun, din practică, întotdeauna poprirea se face pe o treime. Nu se face pe mai puțin. Deci pe o treime din net.
Am înțeles, da. Și dacă eu cu executorul cad la o convenție, să zicem, sub o treime, pentru că, încă o dată, repet, costurile vieții la ora actuală, costul la minim este cu mult depășit de veniturile mele.
Da, da, da.
Da, puteți să mergeți la executor și cu acordul creditorului urmăritor să se stabilească poprirea pe o sumă fixă, lunară, să nu se mai stabilească pe cota prevăzută de codul de procedură civilă. Să se stabilească pe o sumă fixă dacă și creditorul, în baza unei înțelegeri, unui acord, unei tranzacții pe care o încheiați în faza de executare, operând principiul disponibilității părții, e de acord ca poprirea asupra veniturilor noastre din pensii să fie într-o sumă fixă care să fie mai mică decât o treime din...
Decât o treime.
Da, da.
Deci ar trebui să accepte domnul executor, da, treaba asta?
Păi ar trebui dacă există această înțelegere cu creditorul și se depune la dosar, pentru că executorul nu este decât un mandatar al creditorului urmăritor care urmărește silit patrimoniul
debitorului.
Adică
debitorului. Nu decide executorul.
Nu decide, nu. Înțelegerea
trebuie să... Mulțumesc, stimate domnule avocat,
cu drag,
și la doamna, mulțumesc pentru informații.
Bine.
și vă doresc sănătate.
Mai bine, la revedere. Am eu o întrebare în completare, pentru că rolul emisiunii, e bine să știi, este să cuprindă o situație cât mai largă sau cazuistică, cât mai largă, pornind de la un caz unicat, cel care ne sună. Și dacă mai sunt, pentru că situații de genul acesta cu credite în timpul căsătoriei, divorțuri ulterioare și nepartajarea creditului sau, mă rog, rămâne un pe unul pică să-l plătească, da, sunt foarte dese. Acțiunea aceasta în regres, de care spuneți, adică posibilitatea fostului soț, care este... ori plătește de bunăvoie, ori este forțat să plătească și ajunge să achite creditul din timpul căsătoriei. El singur, în condiții în care ar trebui să fie achitat de către amândoi. Acțiunea aceasta în regres poate fi făcută și mult mai târziu, are un termen limită când te poți îndrepta împotriva celuilalt soț ca și el să te despăgubească cumva de...
Păi, fiind vorba de...
Pentru contribuție?
Fiind vorba de un drept de creanță, termenul de prescripție al dreptului material la acțiune este cel general, de 3 ani. Aici intervin niște probleme, totuși. Pentru că nu știm în toate cazurile în ce calitate soțul, celălalt, a semnat acel contract. Dacă, de exemplu, au fost codebitori și vorbim de izvoarele solidarității, se aplică regulile din materia solidarității. Uh-huh. Și anume, debitorul solidar urmărit pentru întreaga creanță se poate îndrepta în regres împotriva celuilalt codebitor solidar să-și recupereze jumătate sau parte din cât i-ar fi revenit acestuia. Da? Aici este destul de delicat, pentru că dacă nu s-a făcut partajul, da? Și nu s-a lichidat regimul matrimonial și ori fi fost sub regimul comunității legale de bunuri.
Oricum majoritatea sunt așa în România,
da,
chiar și astăzi.
Sigur, ar trebui în mod normal să facă mai întâi partajul și să lichideze regimul matrimonial. Da.
Și dacă nu au ce partaja?
Și dacă, păi da, da, în situația asta se
au
pune, în situația asta se pune în discuție că unul a rămas
dreptul de creanță
îndatorat pe 20 de ani la bancă, da? Iarăși, o discuție legată de, dacă vorbim de un credit ipotecar, că de aceea am și întrebat respectatorul, cui rămâne bunul până la urmă? Cine este titularul dreptului de proprietate, nu? Pentru că sunt situații în care, de exemplu, dacă sunt îndeplinite condițiile, banca acceptă o modificare după ce soții divorțează, și anume ca titular să rămână în contract doar soțul dacă are venituri suficiente. Înțelegeți? Dacă are venituri suficiente, și atunci se modifică inclusiv contractul respectiv, da? Și celălalt iese. Dar de la caz la caz e destul de complicată speța,
da,
și
da.
Da. Așa să într-o emisiune televizată e mai greu. Trebuie
evident da. Și emisiunile acestea sau edițiile emisiunii noi, emisiunii, e bine să știi, nu au ca rol acoperirea unei consultanțe juridice clasice, nu discutăm de lucrul acesta. Da. Sunt doar niște repere, se creează un orizont,
o îndrumare.
Exact, și omul de acolo merge așa cum recomandăm, în localitatea în care este, pentru că ne sună din toată țara, ne sună și de peste hotare, și fiecare să se adreseze unui avocat din zona respectivă și să continue demersul acolo unde este cazul să fie însoțit de un specialist. Vreau să continuăm și cu a doua întrebare venită din partea domnului Sorin Lupu, pentru că am spus că le vom epuiza pe cele două și nu vreau să uit. Uh-huh. Așa că îmi vin întrebări din toate direcțiile și chiar nu vreau să greșesc. Ne spune așa, ce acte îmi sunt necesare pentru a construi un foișor cu fundație și o magazie cu fundație?
Mm-hmm.
Vă mulțumesc frumos! Deci ce
da,
acte
este
sunt
vorba...
necesare? Nu știu dacă vorbim de același teren, că acolo deja e cerc vicios. Sperăm să
bun.
Nu fie acel teren.
Eu voi încerca să fiu cât mai scurt.
Da.
E vorba de o anexă gospodărească, care are și fundație. Și se aplică
că dacă n-avea fundație, era mai simplu.
Nu era foarte simplu, pentru că legea 50 din 91 a tot suferit modificări,
da,
și trebuie autorizație de construcție pentru ceea ce, pentru ceea ce ne spune dumnealui acolo. Aceste anexe gospodărești cu fundație...
Din cauza fundației trebuie autorizație?
Nu, ci nu, pentru că sunt construcții. Sunt construcții și care au nevoie de o documentație tehnică, de un proiect tehnic. Trebuie să obțină un certificat de urbanism. În certificatul de urbanism, primăria, autoritatea publică locală o să indice care sunt avizele și autorizațiile pe care trebuie să le obțină, da? Și va trebui să meargă peste tot și să obțină acele avize. Deci nu va putea construi un foișor cu fundație și nu va putea construi o magazie cu fundație pe terenul vetrei de casă sau pe terenul pe care îl are în proprietate, decât cu autorizație de construcție. Nu,
sunt... Și primul pas este să meargă la primărie?
Primul pas, da, este să meargă la primărie, să ia legătura cu o firmă specializată de arhitecți.
Asta vreau să zic, cred că primul pas e spre arhitect și apoi la primărie.
Da, vreau să mă corectez. Da. Și apoi la primărie și depune cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism, da? Trebuie să facă dovada că e titularul dreptului de proprietate sau măcar că are un drept de superficie, ceea ce îi conferă dreptul de a edifica această construcție, da? Mm-hmm. Aceste construcții, că sunt două. Se adresează primăriei, obține certificatul de urbanism și de aici... Ce să-i zic? Îi trebuie documentație tehnică, trebuie să se adreseze primăriei, îi trebuie certificat de urbanism și după aceea avizele și autorizațiile sunt indicate pe care trebuie să le obțină certificatul de urbanism. Și actul final, spune legea, actul final este autorizația de construcție. Până nu obține autorizația de construcție, legal nu poate edifica aceste imobile.
Și după autorizația de construcție, actul final este recepția pe care procesul unii oameni...
de recepție finală...
Unii oameni îl mai uită, spun gata, dacă am autorizație...
Da. Și apoi își va putea intabula dreptul pentru acele construcții în cartea funciară, pentru că altfel nici nu își poate intabula în lipsa autorizației de construcție, da. Să știți că în ceea ce privește domeniul ăsta al construcțiilor, legislația în momentul de față este foarte aspră și nu și mai ales legea 50 care s-a tot modificat, probabil că au și fost multe situații în care, eu știu ce s-a întâmplat, construcții făcute ilegal care au ars și așa mai departe. Nu mai poți să construiești așa, vreau și eu să-mi construiesc ceva prin curte, o anexă gospodărească, nu mă duc, nu o declar, nu... O să vină, primăria o să constate că ai construit-o și o să te amendeze și o să te cheme în judecată să o dai jos. Și cam asta se va întâmpla. O să iei și o amendă usturătoare și na. O să încerci atunci să intri în legalitate, va fi mai complicat.
Da. Mulțumesc frumos. Reamintim numerele de telefon. 021-269-0808 este numărul de fix unde ne puteți suna cu un tarif normal, evident. Puteți să adresați întrebări de ordin juridic. Alături de mine este în această ocazie domnul avocat Dănuț Streche. De asemenea, puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Mai avem cam 20 de minute din această emisiune. A trecut deja o parte importantă din ea. Aș vrea să mergem mai departe până când telefonul nostru va suna din nou. Eu am mai multe întrebări aici. 021-269-0808. Reamintesc numărul pentru cei care ne urmăresc la radio. Iată o întrebare chiar de astăzi. Bună ziua, mă numesc Elena și vin la dumneavoastră cu următoarea situație. Fratele meu a fost căsătorit și din acea relație are un copil, acum în vârstă de 29 de ani. Da. A divorțat apoi și de 25 de ani este într-o altă relație, de data aceasta de concubinaj. Locuiesc împreună, dar nu sunt căsătoriți legal. Locuința unde stau este construită de către părinții mei, dar casa... este pe numele fratelui și a primei lui soții. Cu prima soție nu au nicio relație de comunicare, adică cei doi concubini, nici cu propriul lui copil, deci nu mai au contact. La momentul actual, fratele vrea să strice casa și să facă alta. Întrebarea este dacă poate să facă lucrul acesta și dacă dărâmă fără un act pentru demolare, care sunt riscurile și la ce se supune. Mulțumesc mult, fiți binecuvântați!
Mulțumim și noi, doamna Elena. Deci, haideți să recapitulăm un pic ca să înțelegem mai bine. Fratele a fost căsătorit, are un copil de 29 de ani din căsătorie, apoi a divorțat de prima soție, de 25 de ani se află într-o relație de concubinaj, locuiește în casa părinților, nu?
Locuința unde stau este construită de părinții mei, da, dar casa este pe numele fratelui și a primei lui soții. Deci e construită de părinți, probabil cu contribuția părinților, are înregistrată pe numele lui.
Am înțeles.
Și al soției, al primei soții.
Da, sfatul meu este să, pentru că acțiunea în partaj este imprescriptibilă extinctiv.
Bine, cred că doamna pune întrebarea așa, pentru avantajul,
da,
fratelui.
Da, trebuie văzut. Ok, practic au edificat această casă în timpul căsătoriei, da? Erau sub regiune comunității legale, prezumăm treaba asta, deci bunul este dobândit în timpul căsătoriei, asta înseamnă că este bun de vălmaș al soților. Ca să-l demoleze și să construiască un alt bun, în mod normal, sau bine ar fi pentru dumnealui, să facă mai întâi partajul, poate să introducă acțiunea de partaj cu fosta soție și să ceară instanței să-i se atribuie în exclusivitate lui acest bun și să plătească cu titlul de despăgubire acea sultă pe care o prevede codul de procedură civilă. Și atunci își despăgubește soția, îi rămâne în proprietate bunul, are și un act, va avea hotărârea judecătorească care e act constitutiv de,
da,
drept pe cota de 1 pe 1, de 100% din bun în patrimoniul dumnealui și atunci poate să facă ce vrea mai departe. Altfel, dacă demolează acolo, se complică. Demolează, construiește, soția o să aibă oricând dreptul și o să zică în cadrul unei acțiuni de partaj despăgubește-mă și va fi mai complicat ulterior să... Da, să probeze că de fapt și apoi demolează un bun de vălmaș al soților, un bun comun. Deci ar trebui mai întâi să aibă loc partajul. Construind un alt bun, va trebui ce? Să probeze că să păstreze chitanțele, să păstreze valoarea materialelor, valoarea manoperei și să zică că, da, oricum
pentru va trebui că celălalt să... poate să vină cu pretenții foarte mari.
Oricum, da, sigur. Exact.
Pe celălalt... care nu le mai poți demonstra.
Da, da. Și oricum va trebui să o despăgubească într-un fel sau altul pe soție dacă bunul a fost edificat de către soții în timpul căsătoriei. Da?
Spune că a fost făcut de părinții lui, dar iarăși trebuie demonstrat...
Trebuie văzute actele mai clar și văzut acolo situația în mod concret. Dar,
deci
așa,
cel mai simplu, cel mai simplu este
să lichideze regimul matrimonial. Da.
Faci ordine și după aceea dispui că e al tău, bunul, și dispui de el.
Sigur.
Bun, mergem mai departe cu un apel. Alo? Alo, ne auziți? Sunteți în direct acum. Alo? Alo? Probabil că persoana a lăsat, mai obișnuit să lase telefonul și să plece iar să urmărească la televizor și să fugă înapoi.
Sigur.
Și revin cu telefonul la noi. Dacă avem o situație tot de genul acesta, pentru că se întâmplă foarte des situații de această manieră, dar tocmai invers, când copiii tineri căsătoriți edifică un imobil pe terenul părinților unuia dintre ei. Și ori se face, se obține autorizație, uneori nici nu se obține autorizație, dar toate rămân pe numele părinților.
Păi acolo proprietarul fondului sunt părinții și intervin regulile din materie accesiunii imobiliare artificiale.
Și cum reușesc să-și rezolve problema? Și știți când doare mai tare? Știi când doare mai tare, Dănuț?
Da.
Când ajung la divorț.
Când ajung la divorț, da, așa este. Ideea este așa, că dacă o persoană construiește cu materialele sale pe terenul altuia, nu dobândește dreptul de proprietate asupra construcției, decât dacă transferul dreptului de proprietate, după ce construcția este edificată, se face de către titularul fondului, care invocă accesiunea imobiliară artificială și devine proprietar atât pe construcție cât și pe teren.
Adică dacă socrii ar face contract de vânzare-cumpărare către tinerii căsătoriți.
Da, către tinerii căsătoriți, da.
Sau exact. Donație, sau rog, orice exact. Fel de act da, translativ da. De proprietate.
Pentru că altfel ei nu pot dobândi proprietatea asupra acelei construcții edificate pe terenul altuia. Deci înțeleg că terenul se află în proprietatea, în patrimoniul părinților, da? Ei vin acolo și construiesc, da, investesc.
Cu acordul părinților.
Cu acordul părinților, da.
Dar asta nu-ți dă un drept de proprietate.
Păi nu-ți dă, da. Și apoi, după edificarea construcției, când construcția poate intra în patrimoniul părinților, da, cu autorizație de construcție și așa mai departe, părinții să le înstrăineze construcția respectivă. Așa se
poate. Și atunci e cel mai simplu.
E cel mai simplu, da. Dar altfel este, da. Este riscant, pentru că dacă apar neînțelegeri și proprietarul fondului, al terenului, nu mai îți recunoaște, are dreptul să îți dea contravaloarea materialelor și a manoperii și invocă accesiunea imobiliară artificială și devine proprietarul asupra imobilului edificat acolo, da? Dacă ai fost de bună credință, dacă te-ai dus și ai construit fără acordul lor, deci ai fost de rea credință, da, atunci... Nu, dar cel mai bine ar putea face de la bun început un contract prin care părinții să le constituie un drept de superficie asupra terenului, în baza dreptului de superficie să poată construi, să aibă construcția respectivă și atunci le revine lor în patrimoniu, în proprietate construcția, pentru că au avut deja superficia transmisă și obțin și autorizația de construcție în baza contractului de constituire a dreptului de superficie, care poate fi pe 99 de ani încheiat. Da? Așa cum spune codul civil, dreptul de superficie poate fi constituit pe o durată de 99 de ani. Deci cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Să încheie cu părinții un contract, dar ori le vinde terenul și mai simplu, sau dacă nu le vinde terenul, măcar să le constituie un drept de superficie, să-și poată edifica construcția și să o folosească și să le revină în patrimoniu. Se poate face și în felul ăsta.
Da. Haideți să preluăm un alt apel. Alo?
Alo? Alo.
Bună ziua, vă ascultăm. Vă ascultăm, da, vă rog.
Nicolae din Focșani.
Da, vă rog.
Da, domnul Nicolae.
Vreancă.
Vă ascultăm.
Vă ascultăm.
Este vorba de un teren care a fost donat parohiei Sfântul Lumea din Focșani de Ruxandra Stamatit în memoria fiicei sale Olga. Destinația pentru cimitirul Sfântul Mina.
Eu cred că nu a reușit să înțeleg tot.
Deci vorbim de un teren...
Teren donat în numele cuiva.
Da. Numele donat de către Olga Stamatin.
Olga Stamatin. Da.
În suprafață de 6.440 de metri pătrați.
6.440 metri pătrați, da, așa.
Da. Actul este din 1896.
1800, da?
Da.
96, 8 mai.
8 mai 1896. Da.
Da. În dosarul numărul 65 aflat la Arhivele Statului.
Așa.
Prin anul 1945.
Da.
50.
Da.
O parte din cimitir, de vreo 3000 și ceva de metri, care nu era ocupat de către morminte, a fost luat fără niciun act și a dus aici niște osemințe din fostul lagăr aflat în sudul Focșanului. Nu este nici de expropriere, nici de vânzare, nici de donație de către, eu știu, o persoană.
Spuneți-mi, domnul Nicolae, donația, da. Donația, către cine s-a făcut? Cine a fost titularul dreptului de proprietate transmis prin actul cu titlu gratuit, prin donație? Cine a fost beneficiarul?
Parohia Sfântul Mina din Focșani.
Așa, deci parohia, da?
Da. Eu sunt preot și profesor. Și am fost preot la această biserică, acum sunt pensionar.
Mm-hmm.
Parohia Sfântul Mina este proprietarul.
Da, și între anii 1945-1950... terenul a fost practic, a intrat în proprietatea statului, a fost
cel puțin în posesie.
Da, a fost expropriat.
Spune că nu-i decizie, nu-i nimic.
Nu este niciun act de expropriere sau de donație.
Mm-hmm.
Pentru cei care au ocupat terenul.
Păi și în baza a ce? Nu există un act normativ, o lege, un act administrativ prin care acest teren să intre în posesia sau în proprietatea statului? Nu există nimic?
Nu.
Sau nu ați găsit dumneavoastră?
Stimat cunoască, doamnă. Eu am cercetat la Arhivele Naționale din Dacia, din Focșani.
Da.
Nu am găsit decât că Olga Samatin a durat acest teren. Și ne-a judecat timp de 20 de ani.
Și s-a terminat procesul acum? V-ați judecat?
S-a terminat din vreo 10 ani.
Și instanța...
În momentul când m-am pensionat, n-am mai putut să continui.
Deci ați introdus o acțiune în revendicare, da?
În revendicare, da.
Așa.
Pentru că cimitirul, fac o paranteză, cimitirul este complet, care lângă biserică, este complet ocupat. Și noi nu avem unii să mai îngropăm morții din Focșani, din parohie, în sfârșit.
Pentru că din cei 6.440 de metri, 3.000 ceva de metri au fost deja ocupate de osemintele aduse din fostul lagăr, da?
Da, din 50 de ani, 70 ceva de ani sunt de atunci. Și terenul este neocupat. Crește iarbă pe el.
Păi bun, dar cum s-a pronunțat instanța la acțiunea în revendicare? Adică v-a admis cererea și a dispus restituirea dreptului de proprietate, întoarcerea bunului? Restituirea bunului?
Nu ne l-au dat înapoi. Și din potrivă, poate scuzați dacă nu folosesc un termen potrivit, mi s-a spus că suntem proprietari, că ne-am plecat cu primăria municipiului Focșani, sau altcineva nu.
Da.
Și ne-a spus că suntem proprietari, dar nu avem voie să-l folosim.
Așa scrie în hotărâre?
Da. Ca să vedeți, de asta am spus, cu scuze, e bizară hotărârea.
Da. Cred că ar trebui să vedem hotărârea judecătorească. V-ați judecat la fond, apel și recurs? Ați avut toate cele trei grade de...
A fost un recurs la Galați, atât.
Da, este destul de ciudat ceea ce îmi spuneți, pentru că dacă v-a recunoscut atributele dreptului de proprietate, dacă v-a recunoscut dreptul de proprietate, cum putea să nu vă recunoască și dreptul de folosință?
Și dezmembrămintele dreptului de proprietate și caracteristicile.
Și folosința. Adică de ce v-ar fi restrâns dreptul de proprietate dacă vorbim de o donație prin care s-a transmis dreptul și ulterior a fost revendicat și instanța v-a recunoscut dreptul? Aici nu prea înțeleg nicio de ce n-aveți drept de folosință pe terenul respectiv.
Așa a fost hotărârea dată. Eu am să caut undeva dacă se mai găsește, dar s-a putut să găsesc, că dacă nu o găsește la preotul care a venit, el fiind mai tânăr, nu s-a mai interesat. Sau i-a fost teamă să se mai... Eu știu, nu mă...
Știți la ce mă gândesc? Mă gândesc ca nu cumva să intre în patrimoniu cultural o parte din terenul respectiv.
Că dacă este rezervat cu osemintele...
Exact, să nu facă parte din eu știu, din asta...
Da, atunci ar presupune...
Uite că îmi scapă termenul acum. Și de aceea nu puteți să dezgropați acele oseminte și să vă folosiți...
Da, au trecut 70 de ani de atunci. 75 de ani aproape. Dacă nu, cumva, aproape 80. 75 de ani. Așa,
da. Cred că trebuie văzută hotărârea judecătorească, eventual nu
să meargă din nou la cineva, tot în Focșani, acolo, domnului din Focșani.
Vă sfătuiesc să luați legătura cu un avocat. E interesantă speța dumneavoastră, foarte interesantă, dar trebuie văzute actele și văzut ce se poate face mai departe. Da? Dacă între timp au mai trecut ceva ani și văzut ce se poate face mai departe ca să puteți să vă exercitați toate atributele dreptului de proprietate acolo. Da? Să nu fie vreun sit din ăsta arheologic, vreo protecție, dar trebuie văzut, da.
Da.
Când vă mai putem contacta Sula?
Din păcate, nu vă înțeleg.
Când ne mai poate contacta?
Ne puteți suna în orice miercuri de la ora 12 la 1. Suntem aici. Din păcate, trebuie noi să ieșim în schimb din emisie în momentul acesta. Nu mai avem timp mult la dispoziție. Mulțumesc mult pentru informațiile oferite astăzi. Pentru un om, informația poate părea limitată. sau doar parțială. Da, așa cum spuneam mai devreme, una este să ai un dosar în față, sigur, să studiezi toate înscrisurile, să stai, să te gândești, să te întorci, să pui multe întrebări. Ați văzut că noi încercăm repede să mai preluăm și un alt apel, tocmai ca să identificăm și altă cazuistică și cumva să răspundem general, să cuprindem cât mai mulți oameni.
Trebuie ca situația de fapt să fie cunoscută în integralitate. Așa, doar în câteva vorbe, e mai complicat. Când cunoști situația de fapt, poți să răspunzi în mod...
Dar răspuns punctual acelei spețe. Noi încercăm aici să dăm repere generale, pe principiu e bine să știi și pe principiu e bine să știi înainte de a decide. Asta ar fi ideal. E bine să te informezi înainte de a lua o decizie care, iată, mai târziu te poate costa foarte mult. Mulțumesc pentru prezența astăzi.
Cu mult drag, oricând.
Și aștept și într-o altă ocazie.
Sigur.
A fost alături de noi domnul avocat Dănuț Treche. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mulțumesc pentru mesaje. În timp ce noi discutam, eu salvam deja mesajele, le avem în vedere și vom răspunde rând pe rând acestora. Dacă nu reușim, așa cum spuneam, le cumulăm într-o emisiune înregistrată. Nu uitați, emisiunea o puteți urmări atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV și această ediție va fi arhivată și dacă vreți să reauziți informațiile oferite de domnul avocat Dănuț Treche, le puteți urmări. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim zile frumoase, numai bine!